SBS Radio.
Puspusan ang pagsisikap ng mga alkalde sa Metro Manila na malinis ang kanilang mga nasasakupan mula sa ilegal na droga. Sa Maynila, binigyan ng isang linggo ni Mayor Francisco Domagoso, na mas kilala sa tawag na Isko Moreno, ang Manila Police District at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na linisin sa droga ang Baseco Compound.
Pag hindi nyo na-clear ng drugs ang Baseco, then there is no business for you to come here in the next council meeting. I'm giving you 1 week. PDEA, PNP.
Pinakikilos din ni Mayor Isko ang mga pulis na kumpiskahin ang mga loose firearms o mga baril na walang kaukulang lisensya.
I want all those kagawad, tanod, who are wearing or bringing gun without permit to be arrested. Yung kapitan dyan, saka yung dating kapitan dyan na mga nagsisigasigaan. Balita ko, pati tanod, nakabaril. Gangland.
Sinabihan ni Mayor Isko ang PDEA at ang mga pulis na huwag nang humarap sa susunod nilang pulong kung hindi nila maipatutupad ang kanyang mga utos. Ginawa ng alkalde ang hakbang kasunod ng ulat ng PDEA na sa 876 na barangay sa Metro Manila, 807 dito ang apektado pa rin ng droga. Sa record naman ng Manila Police District, nasa mahigit 2,000 pang tulak ng ilegal na droga ang nakakalat sa Maynila. May mga panawagang muling gamitin ang naging kontrobersyal na Dengvaxia vaccine laban sa dengue fever. Lalo't nasa mahigit 100,000 na ang naitalang tinamaan nito sa Pilipinas ngayong taon. Pero ayon sa Malacanang, kailangan munang dumaan sa masusing pag-aaral ang bakunang Dengvaxia bago ito ikonsiderang muling gamitin ng pamahalaan. Kasunod din ito ng pahayag ni dating Health Secretary at ngayon Iloilo Representative Janet Garin na dapat ikonsiderang muli ang Dengvaxia vaccine dahil sa pagtaas ng mga kaso ng dengue fever. Ayon kay Presidential Spokesman Attorney Salvador Panelo, mahalagang mapatunayan muna na epektibo ang Dengvaxia. Sa ngayon kasi, maging ang mga eksperto ay hindi umano nagkakasundo kung talagang mabisa ang bakuna. Ikinatuwa naman ni dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino ang pahayag ng Malacanang na bukas silang pag-aralang muli ang Dengvaxia vaccine. Hinamon din ni Aquino ang mga kritiko ng Dengvaxia na iwasto ang kanilang mga pahayag na nagdulot ng takot sa taong bayan. Sinabi ni Aquino na hanggang ngayon, wala siyang nababasang scientific study na nagsasabing mapanganib sa kalusugan ng Dengvaxia vaccine. Si dating Pangulong Aquino at ang kanyang dating Health Secretary na si Janet Garin ang nadiin sa mga kaso kaugnay sa hindi umano magandang epekto ng Dengvaxia sa maraming mga batang naturukan nito. Sa panig naman ng Public Attorney's Office of PAO na nagkwestiyon sa paggamit ng Administrasyong Aquino sa Dengvaxia at nagsampa ng mga kaso kaugnay sa paggamit ng bakuna, sinabi ni PAO Chief Attorney Persida Acosta na ginagamit lamang ni dating Health Secretary Janet Garin ang usapin sa Dengvaxia para sa kanyang kaso sa korte. Sa ibang balita, ikinababahala na ng Malacanang ang pagdagsa ng mga turistang Chinese sa Pilipinas. Sang-ayon ng palasyo sa paniniwala ni National Security Advisor Secretary Hermogenes Esperon Jr. na maituturing na banta sa seguridad ng bansa ang pagdagsa ng mga Chino. Ipinagtataka ni Presidential Spokesman Salvador Panelo kung paano nakakapasok sa bansa ang maraming Chinese nang hindi napapansin. Nagbabala si Panelo na posibleng may pang-iespiya pa ang mga Chinese na pumapasok sa bansa. Sang-ayon naman ang kalihim sa panukala ni Foreign Affairs Secretary Chodoro Locsin Jr. na dapat nang ipatigil ang umiiral na visa upon entry policy ng pamahalaan para sa mga Chino. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.